Příjemné nedělní sváteční dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem Adolf Beznoska, poslanec poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za ODS. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Já teď mám takový ten cyklus těch poslanců nováčků. Minulý týden tady byl pan Petera, který je vaším kolegou, ne stranickým, protože on je za ČSSD, ale je nováčkem v poslanecké sněmovně a je také praktikem života, protože on je také dlouholitým starostou Nymburka. Vy jste také dlouholitým náměstkem primátora Mladé Boleslavy. Ale pojďme si povídat o té poslanecké sněmovně. Víme, jak volby dopadly, jak to rozložení sil je. Vy jste se dostali jako ODS do opozice. Kolik vás vlastně v té sněmovně poslanecké je za stejný modrý dres?
No tak je to historické minimum, je nás 16, tady za nás středočeský region jsme pouze dva. Bohužel, a to je opravdu výjimečná situace, za některé regiony nemá ODS ani jednoho poslance, takže jsme klubem malým, ale já věřím, že budeme v poslanecké sněmovně slyšet a že tu opoziční roli, že se jí zastíme ze ctí, že budeme taková ta opozice, která kritizuje, která občas hartusí, ale taky správné věci budeme umět podpořit. Takže zatím ten klub vypadá, že je dělný, že to funguje. Zbyněk Stanjura, předseda klubu, se snaží hrát takovou otevřenou hru, to se mi na tom líbí. Ono se samozřejmě, ta otevřená hra v tom klubu hraje lépe, když je nás takhle málo, protože opravdu si sedneme kolem jednoho stolu a chystáme se na to plénum, na tu schůzi vlastní. Takže ODS si prožila neuvěřitelný volební průšvih, masakr, a je na ní, jak se s tím vypořádáme. My teď jsme v takové fázi, že jsme v předkongresovém období. Já doufám, že se formují nové názory, nové lidé a nová uskupení taková, která ty posty nebo nové osobnosti, které ty posty ve vedení toho té partaje obsadí, a že budeme si moci říct potom 18. 19. lednu, že jsme připraveni. A také je potřeba se trošičku zamýšlet nad tím, jak si přizískat voličskou přízeň, protože ta nálada na vnímání ODSky bylo opravdu, dostalo citelnou ránu. Nemyslím si, že to je nějaký běh na nějakou kratičkou trať, ale taky si nemyslím, že bychom nutně museli se bavit o tom, že dvě volební období skončíme v opozici, protože vím a znám možnosti uskupení, které teď začínají lepit takovou tu vládní koalici, a věřím tomu, že lidé pochopí, že jedno je věc, co se dá avizovat na billboardech, ale ta reálná práce, ta reálná politická práce je pak opravdu, kterou nevokecáte, a že se projeví, že některá uskupení prostě neměly v parlamentu takovou silnou pozici, kterou dneska mají mít.
O koalici si samozřejmě ještě povíme, vraťme se ještě k vašemu týmu ODS za Středočeský kraj, jste tedy vy, Adolf Beznoska, kdo je druhým?
Druhým je Petr Bendl, zkušený politik.
Bývalý vlastně hejtman Středočeského kraje. Kdo reprezentuje Prahu?
Za Prahu to je nejsilnější, nejpočetnější skupinka, máme tam 4 pražské zástupce, určitě budu jmenovat pana docenta Svobodu, bývalého pražského primátora. Je tam dlouholetý poslanec, který funguje ve sněmovně asi 23 roku, Marek Benda. Je tam
profesionální poslanec.
Profesionální poslanec.
Povolání poslanec.
Ale já znovu říkám, pokud lidé mu tu důvěru dávají, tak je to prostě,
tak proč by tam
jeho,
nemohl
by
být?
Tam nemohl,
ano,
být.
Přesně tak.
Asi by bylo nesmysl říkat, hele, já nechci být zvolen, když v té sněmovně má co říci. Je tam úspěšná starostka Jana Černochová, která také už v poslanecké sněmovně působila, takže Pražáci jsou zastoupeni nejpočetněji. Mě spíš jako vadí, že nemáme žádného zástupce za Liberecký kraj, za Karlovarský kraj a za Zlínský kraj, takže to jsou takové věci, které vnímám jako určitý nedostatek.
Jaký je váš kolega pan Svoboda?
Slávek Svoboda, sympatický člověk, já myslím, že má docela jasný názory. Bavili jsme se spolu, protože samozřejmě se bavíme o věcech, které probíhají v rámci ODSky i v rámci Prahy. On teď je předtím, že o mandátní minutní výbor vydá k trestnímu, nesmyslnému trestnímu stíhání, takže celkem je v pohodě a věřím tomu, že ten švih, který v sobě má, že mu vydrží ještě dlouho.
Uvidíme, je teprve krátce, co vlastně máte všechno za sebou. 28. října jste se dozvěděl, že se stanete tady poslancem. Od té doby uplynulo ve Vltavě spousta vody a času také v poslanecké sněmovně. Nicméně, co všechno jste stihnul? Jaké to pro vás bylo, ta změna života a životního rytmu?
Změna životního rytmu, všechno se ještě o maličko zrychlilo, protože samozřejmě zatím ještě pořád jsem i ve funkci náměstka mladoboleslavského primátora. První věc je standardní, jako když přijdete, řekněme, do nové zaměstnání, tak absolvujete jakousi tu vstupní papírovou válku, abyste si zařídil jenom vstup do sněmovny, kancelář.
Museli jste také na lékařskou prohlídku.
Asistenty nemuseli. Asistenty a prostě takové ty technické věci, ale které k tomu výkonu mandátu potřebujete. Sešla se poté 25. listopadu ustavující schůze. Tam mám radost, já musím říct, že mám vlastně radost, že šéfem sněmovny, když už to konstelace je taková levicová, je boleslavský zástupce Honza Hamáček, kterého shodou okolností mám jako opozičního politika v zastupitelstvu města. Zvolil se vedení sněmovny a klíčová taková věc, která se odehrála samozřejmě a tématem nejsilnějším byl návrh státního rozpočtu na rok 2014 a to byla i trošku moje parketa, protože mám radost, že jsem se stal členem rozpočtového výboru, protože jsou věci, já dělám rozpočet statutárního města Mladá Boleslav, dělal jsem předtím jako ředitel také rozpočty, takže o tom si troufám říct něco vím a není to nějaký extra diametrální rozdíl, jenom je to hra s jinými čísly a trošku složitější. Takže to je jedna věc, pak jsem byl tedy stal členem výboru pro sociální politiku a ještě jsem v jedné komisi pro NATO. Takže mám nějaké pozice, které jsou nadefinovány a pak se rozehrála celá ta bitva první, druhé a posléze třetí čtení státního rozpočtu.
K tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Posloucháte Signál rádio, mým dnešním hostem je poslanec za ODS Adolf Beznoska. Dnes na Signál rádiu o poslanecké sněmovně, o nováčcích, cyklus pokračuje. Se mnou ve studiu Adolf Beznoska, který reprezentuje středočeskou ODS. Jak už jste řekl, za Prahu, tam je vlastně lídrem pan Bohuslav Svoboda, bývalý primátor toho města, hlavního města Prahy. Vy jste stále ještě ve funkci také jako náměstek primátora Mladé Boleslavy. Co se týká těch rozpočtů, dělat rozpočet pro město je něco jiného než poslaneckou, než tedy vládní rozpočet dělat. Vy jste se na tom nějak podíleli, nebo jste pouze četli a doplňovali? Vám byl předložen samozřejmě vládou v demisi.
Tak vláda v demisi připravila rozpočet. Já doufám, že alespoň to dělala podobně, jako to dělám tady na městě já, protože já absolvuji s vedoucími jednotlivých odborů a tam si dokážu představit, že jednotliví ministři to musí absolvovat stejné. Každou položku, každou jednotlivou položku vážíme opakovaně, protože přece jenom jedná se o peníze. Tohle pominu, neznám tu technikály, jak byl ten návrh předložen. Byl předložen projednání, dostali jsme ho tuším 27. listopadu. Já pro posluchače jenom uvedu, že ten vlastní rozpočet má asi 936 stran. A pak jsou ještě tisíce stran kapitol. A došlo k té neuvěřitelné věci, podle mého názoru neuvěřitelné věci, že vznikající koalice si dala za cíl schválit tento rozpočet ještě v tomto kalendářním roce. Období zhruba 3 týdnů. Je nesmysl, aby to někdo přečetl a aby to vůbec někdo dával si do souvislosti. Fakt jsem se o to pokusil jako člen rozpočtového výboru a řeknu, že tohle to bylo první unfair záležitost. Veřejnost a i v parlamentu byla strašena nebezpečím rozpočtového provizoria. A já tady s plnou vážností chci říci, že pokud by se jednalo o rozpočtové provizorium do jednoho měsíce, tak to nemá žádné negativní dopady na vnímání České republiky. Může to jakoby vytvořit určitou jakoby nejistotu, ale pokud by bylo jasně řečeno, že se jedná jenom o technologické lhůty, aby byl rozpočet řádně projednán a řádně schválen, tak to nemá žádný dopad. Že se nemohou dělat rozpočtová opatření. No pro boha, proč by se v lednu dělala rozpočtová opatření? Že se nemohou čerpat evropské peníze? No pro boha, v lednu se stejně většinou ty peníze nečerpají. Prostě vytvořila se tady chiméra, co se stane za negativního, když nebude schválen státní rozpočet a já mám proto jedno jediné vysvětlení, že vznikající koalice si chce a chtěla vytvořit mandát k tomu, aby celý rok říkala, vždy to vlastně není náš rozpočet, to víte, my za to nemůžeme. Takhle ho připravila vláda, která neměla nikdy důvěru. Ta vláda, která připravila rozpočet, neměla nikdy důvěru.
A tam byla udržovací rok jenom.
A oni se budou o toto opírat a marné bylo vysvětlování. Pojďte, vtiskněte tam rukopis svůj. Protože každý, kdo něco řídil v životě, tak první věc, kterou udělá, že si musí vzít do ruky to, co je nejdůležitější, a to jsou peníze. A svůj názor na věci, jak chce spravovat věci veřejné, tak musí už vtělit do toho rozpočtu. A tohle z toho se vznikající vládní koalice vzdala. A mě na tom štve ještě jedna věc. Já jsem si tady chodil po republice a viděl jsem všude, nejsme jako politici, makáme. Tak pro boha, proč někdo nezačal makat? Místo ty neuvěřitelné rvačky, ještě do dneška trvá, rvačky opozice, oposty, o místa, měl někdo zasednout a netvrdí, že ho nezajímá státní rozpočet, ale měl si ho přečíst a měl se tam snažit nějaké věci vyřešit. Protože příjmová stránka státního rozpočtu, já jsem životním optimistou, je nastavena na zhruba 1,3% růstu hrubého domácího produktu. Je samozřejmě definováno a pravděpodobně to tak bude, že se nezmění nějak dramaticky míra nezaměstnanosti v příštím roce, že se bude pohybovat kolem 7,6%. Že jsou nastaveny mechanismy, aby řekněme ty problémy z jižního křídla Evropské unie nezasáhly českou ekonomiku. Že se očekává stabilní domácí poptávka. Pozitivní věci a já tedy chci věřit a jsem optimistou, že příjmy státního rozpočtu, tak jak byly naplánovány, to znamená 1 bilion 99 miliard, se mohou při schodě šťastných náhod naplnit. Při schodě šťastných náhod. A pak nerozumím tomu, že v této příznivé situaci se zvýší schodek státního rozpočtu pro příští rok na 112 miliard. To nemá logiku. A nikdo se nad tím ze vznikající vládní koalice nezamyslel, prostě zvýšili a obrátili tu křivku, protože ať bylo Nečasovo vláda a předchozí vláda jakékoliv, a ve spoustě věcí asi bych souhlasil, tak jedna věc, která byla pozitivní, že se postupně umořoval nebo snižovali schodky státního rozpočtu. V roce 2009 byl dokonce schodek 190 za ten rok 2 miliard, pak byl 152, 148. Letošní rok, rok 2013, dopadne pravděpodobně se schodkem zhruba 95 miliard. Pořád je to extra negativní, ale pozitivní byl ten trend snižování těch schodků. A z těch 95 při té příznivé predikci toho příštího roku někdo říká, najednou to dramaticky znovu zvýšíme, obrátíme tu křivku. A to jsou ti, kteří chtěli šetřit. To je jedna věc. Druhá věc. Problémy státní rozpočtu v té výdajové stránce se prostě nevyřeší prostými škrty. To je každému jasné. Ale nikdo ani zmínkou zatím neřekl, jakým způsobem začne korigovat mandatorní výdaje, kdy je horizont, kdyby se chtělo dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu. Nikdo si s tímhle vládní koalice vznikající nedal žádnou práci. Doufám, že se toho jako poslanec, opoziční poslanec, dožiju. Takže je tam celá řada rozporů. Já jsem slyšel hrutí, ano, jak makáme, ale pak slyším lídra, který řekne, že státní rozpočet, a to chce být ministr financí, ani nečet a číst nebude. A potom jedno takové drobné opatření, která udělala vznikající koalice, plošně se pokusili snížit v řádu několika málo miliard, asi do 5 miliard, výdaje. To znamená, že ponížili provozní výdaje ministerstva. S tím já problém nemám. Udělali to plošně, i to je cesta, jsou to takové ty tupé škrty, které fungují, jenomže ty peníze převedly do vládní rozpočtové rezervy. Jinými slovy řekli každé další vládě, která vznikne a pravděpodobně velmi brzy, že si s tím může dělat, co chce. Takže reálně ani těch 5 miliard nešetří. Prostě jsou tam věci, které já, řekněme, jako ekonom z jednoho středočeského města nechápu a jdou přesně proti duchu to, co bylo voličím slibováno. Voliči na to asi nereagují, ono to možná ani nezajímá.
Ale teď mě, už je po volbách, tak většinou už ne.
Ale mojí povinností je říkat, že už v těch prvních krocích se staly věci, s kterými nemůžu souhlasit. A protože jsem členem rozpočtového výboru a výboru pro sociální politiku, připravili jsme jako ODSka 4 velmi vstřícné pozměňovací návrhy státního rozpočtu. První se týkal posílit státní fond dopravní infrastruktury o 2 miliardy korun. Potřebujeme opravovat nutně silnice. 2 miliardy korun jenom pro vaši představu, v 1 bilionu a 211 miliard výdajů, takže opravdu zanedbatelné číslo. Nebylo.
To jako v tisících a milionech nebylo, prakticky.
Nebylo přijato. Druhá věc, a to byla i součástí mého, a vy to dobře víte, součástí mého osobního předvolebního programu, že se budu snažit myslet na kantory. Mám za sebou historicky zkušenost s řízením jedné střední školy. Přidejme kantorům 1,5 miliardu do platů. Kantorům, a to byl jen první symbolický krok základních a středních škol, nebylo přijato. Třetí věc, přesuny peněz v sociální oblasti. Návrh samozřejmě se týkal jednak sociálních služeb, které jsou dlouhodobě podhodnocovány, a to myslím, že byla i chyba Nečasovo vlád, a minulý rok to Nečasovo vláda řešila v průběhu roku, že přidala rozpočtovým opatřením do této oblasti 0,5 miliardy korun, aby ta oblast se udržela v chodu. Letošní návrh je zase bez těchto peněz, takže my jsme říkali, ano, pojďme do této oblasti zhruba 1 miliardu přidat. Aktivní politika nezaměstnanosti. Rozpočet této jedné z částí je 4,6 miliardy, pravděpodobně přijde 3,5 miliardy, já to říkám správně, pravděpodobně 3,5 miliardy z evropských zdrojů, ale jsou nejisté. Chtěli jsme aktivní politiku o 300 milionů korun povýšit proto, protože nově vznikající koalice ústy budoucího pravděpodobného premiéra pana Sobotky říká, zvýšíme minimální mzdu. To je ten obrovský populismus, protože jak se z 8,5 tisíce zvýším minimální mzda na 10 tisíc korun, tak se stane sice, že budeme tvrdit, to je fajn, máte minimální mzdu vyšší, ale současně ti zaměstnavatelé se zbaví celé řadě lidí, aby si to nákladově jaksi vyrovnali, takže prostě vypadne celá řada lidí, přijde o práci.
Ale spousta firm na to ani nebude mít.
A ty se nám objeví na úřadu práce. A proto jsme chtěli, protože aktivní politika zaměstnanosti je velmi důležitá. Tak ty se nám objeví na úřadu práce a chtěli jsme je aktivovat. Rekvalifikační kurzy, vytváření společensko účelných pracovních míst, veřejně prospěšné práce, všechno to, co si všichni říkáme, že je dobře, nebylo přijato. Jestli mi rozumíte. A poslední věc, a to je velké téma, ubralo se na vědu a výzkum. Všichni říkáme, jak je to důležitý. 1,5 miliardy korun v návrhu méně a vznikající koalice s tím souhlasí. Víte, kde se jedině neubralo? V zemědělství. Nemyslíte si, že Agrofert nepůsobí v té oblasti?
Proto teď je o post ministra velký boj, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme.
Tak, přesně tak. Takže jsou to věci, a myslím, že ODS velmi vstřícně. Měli jsme v podstatě dva názory na ten rozpočet. Pojďme udržet ten velmi rozumný trend snižování schodků státního rozpočtu a říkali jsme, nech ten schodek pro letošní rok nepřekročí 100 miliard. Symbolické gesto, velmi dobrý i signál, že opravdu ti, kteří se dneska ujímají vlády, to myslí s tím snižováním zadlužení vážně. Nebylo, bylo to zameteno. A pak byly všechny tyhle ty čtyři návrhy, o kterých jsem tady mluvil, zameteny taky. Ano, jsme opozice, ale pokud opozice přijde s něčím, co zásadně nemění parametry toho rozpočtu, ale signalizuje cosi zdravého, a to my jsme udělali, tak by i vládní vznikající koalice měla hlasovat pro. A samozřejmě ta mašinérie, kdy komunisti ano, socani hlasují en bloc v podstatě a lidovci mi tam připadají, protože tam jsem s některými mluvil, jsou dost rozpolceni, protože někteří mají velký problém, že ano se přimklo naprosto doleva, to je dneska levicové hnutí, tak myslím, že ještě ta debata třeba o tom postu, pokud se nedořeší do vykonání našeho rozhovoru reálně puštěného v rádiu, tak že může být docela zajímavá.
Diskuze samozřejmě ještě budou, ovšem, když jsme se bavili o tom schodku státního rozpočtu, pokud jste měli někde možnost číst páteční Mladou frontu, tak tam je graficky znázorněno od doby vlády Václava Klause až po současnost, jak vlastně graficky to zadlužení šlo tam, kde se šetřilo a kde naopak to propadalo.
Pokud si dobře vzpomínám, když tak mi posluchači prominou, ale na poslední vyrovnaný rozpočet byl v roce 1995. Od té doby, a já říkám velmi jednoduše pro posluchače i pro sebe si vždycky říkám, my rozdáváme peníze, které jsme si nevydělali. To je fakt devastující. Zatím není ta situace kritická, nicméně pokud to nebudeme řešit, a ODSka přicházela z návrhy, určitě si vzpomenou mnozí posluchači, když pan Václav Klaus se pokusil prosadit zákon o vyrovnaných státních rozpočtech. velmi dobrý plán byl, pod kterým byl podepsán pan ministr Kocourek a ještě někteří další členové ODS o finanční ústavě. Tehdy ODS, někdy v roce 2011, slibovala, že do konce roku 2017 postupnými kroky se sníží postupně schodky státního rozpočtu a Nečasova vláda v tom pokračovala, aby byl v roce 2017 vyrovnaný státní rozpočet. A pak, že budeme řešit ty své dluhy. Dneska tu tendenci nikde nevidím. Pan předseda Kalousek zhruba před 14 dny trošku toto téma zvednul. Samozřejmě i k tomu bych se rád té debaty zúčastnil, protože tudy cesta vede. My musíme ozdravit veřejné finance. To je podle mě meritum věci a první signál zatím je velmi, velmi špatný.
Nejen o rozpočtu, nejen o penězích s naším dnešním hostem, poslancem za ODS Adolfem Beznoskou. Posloucháte Signál Rádio. Před nedělním obědem na Signál Rádio, doufám, že vám neskazíme náladu. Povídáme si o politice, povídáme si o poslanecké sněmovně. Se mnou ve studiu Adolf Beznoska, poslanec za ODS. Vy jste v tom našem cyklu nováčku, ve sněmovně si povídáme, jak jste se tam vlastně ubytoval, nebo no, ubytoval, myslím, poslanecká kancelář, zázemí a podobně.
Ano. Mám poslaneckou kancelář, skoro bych si troufnul říct nejmenší, protože nedokážu představit, že by měl ještě někdo menší než já, ale pozor, já jsem spokojený. Protože
někde za výtahem.
Mám tam pracovní stůl, mám tam připojení do počítačové sítě, takže co bych jako potřeboval, to stačí. Bohatě je to takový kamrlík, ale proč ne? Je to fajn, jsme ve čtvrtém patře, protože ODS samozřejmě doby, kdy měla 81 poslanců nebo 53 ještě v minulém období, dneska 16, tak samozřejmě jsme uvolnili politickému hnutí. Ano, ty prostory jsme ve čtvrtém patře. Do sálu jsem se naučil chodit velmi rychle, protože opravdu je to trošku bludiště, takže abych trefil do jednacího sálu, to byla
kvěle. A okna máte kam?
Ambice, okna mám na Malostranské náměstí, takže vidím na to parkoviště na Malostranském náměstí. A z tohoto pohledu celkem fajn. Samozřejmě ta práce sněmovny, je to 200 lidí. Já jsem, a vy mě znáte, pane redaktore, já jsem produktivní člověk, takový, který nejradši řeší věci operativně hned, aby to mělo své tempo. To samozřejmě v té sněmovně je naivní si představa, že to tak půjde, ale v každém případě, a to doufám, že se dá velmi rychle zjistit, se budu snažit být tak, jak jsem byl celý život aktivní, vyjadřovat své názory, odpracovat to v těch výborech, v tom výboru pro sociální politiku jsem už nějaké věci navrhl, i dokonce mimořádní schůzi toho výboru z hlediska nějakých problémů, o kterých jsem byl informován předtím, než jsem na ten výbor šel. Takže budu chtít pracovat a doufám, že bude mít pro to pochopení, protože nechci být jenom ten negativním členem té opozice, že přijde celá řada dobrých věcí, která vládní koalice bude dělat a že je s radostí podpořím, ale pokud budou dělat takovýhle odfláklý věci, nic jiného to nebylo, projednávání státního rozpočtu, to bylo prostě neuvěřitelně odfláklý.
No, ono tak to jedna věc je přečíst, ano, ale druhá věc je si to zanalizovat.
Z těch 200 lidí o tom rozpočtu, já to klidně vystřelím, jestli pětina byla poučena, protože je tam celá řada nových věcí a dokonce z hnutí ANO v jednom vystoupení zaznělo, no my to ani číst nebudeme, tak já říkám, proč tedy jste chtěli do té sněmovny? Tam se musí pracovat. A na billboardu, tam já napíšu taky, že umím makat, ale pak to musím v tom reálném životě, v té reálné práci v tom parlamentu předvádět. Takže já jsem schopen a rád podpořím všechno, co bude dobrého, pokud se tam budou dělat takovýhle flákačky, jako bylo schválení státního rozpočtu v neuvěřitelném termínu, protože já to jenom porovnám s městem. Déle jsme se s vedoucími odborů a s vedením města a s koalicí výrazně déle zabývali rozpočtem jednoho statutárního města, než měli poslanci šanci schválit celý státní rozpočet. A to je divný.
No tak ono ještě toho divného bude vícero, protože jste na počátku toho volebního období, které doufejme, že bude čtyřleté, že se zase něco cestou nepřihodí, jako se přihodilo v letošním roce, tady o prázdninách. Když už jsme právě u té poslanecké sněmovny, jaká tam je jinak nálada? Vy jste se zmínil o tom, že vám vadí, že uskupení ANO si notuje s komunisty, už se pomalu, ale jistě začíná kšeftovat s ministerskými křesly, ačkoliv ještě nemá nic Bohuslav Sobotka jistého od pana prezidenta. Ještě všechno může být úplně jinak. Proč si myslíte, že se právě to křeslo ministerstva zemědělství stalo takovým tím klíčovým bodem mezi lidovci a mezi zbytkem koalice?
Ambice lidovců v tomhle naprosto chápu. Oni mají i svoji voličskou základnu, řekněme, v těch menších obcích. historicky vždycky se starali o tu zemědělskou politiku státu a velmi dobře tomu rozumím. Celá, protože pan budoucí pravděpodobný premiér Sobotka udělá, co panu Babišovi na očích vidí, tak je potřeba ovládnout rezort zemědělství ve spojitosti zemědělství, zemědělský výbor, který dneska už řídí pan předseda Faltýnek, což je člen představenstva Agrofertu a současně šéf zemědělského výboru parlamentu. Kdyby média si uchovali svoji zdravou tvář, jakou měli ještě nedávno, tak je tady neuvěřitelný humbuk o tom a pan Faltýnek v jedné funkci musí okamžitě skončit, protože to je bezprecedentní střet zájmu. Zatím to nikomu ani tak jako by moc nevadí. No a samozřejmě k tomu patří resort zemědělství, protože biznis, který se dá udělat třeba v lesích České republiky, a možná se ty články četl, to určitě bude.
Oles je eminentní zájem.
To určitě bude Agrofert a jejího šéfa zajímat, takže já si myslím, že to je prostě boj o to, o čem to je od začátku. Jedno politické hnutí tam šlo pravděpodobně dělat obrovské kšefty a politika prostě není to meritum věci.
Samozřejmě to je váš názor, který vám nikdo nebere. Nicméně, co se stane, když se tedy nedá dohromady ta vláda a Bohuslav Sobotka nepředloží panu prezidentovi personální obsazení?
Možností je spousta. Pokud se to nepodaří, já si myslím, že
vláda v demisi může vládnout neomezeně.
Vláda v demisi může vládnout neomezeně. Zřejmě, pokud by tak by dostal šanci někdo jiný sestavit vládu, to je ten druhý pokus. V třetím pokusu pověřuje sestavením vlády předseda Poslanecké sněmovny. Pokud by se to nedařilo, a já to nepředpokládám, tak samozřejmě bychom dospěli k dalším předčasným volbám. Při této konstelaci si myslím, že předčasné volby by měli smysl snad jenom pro hnutí ANO, protože ty mají prachy ještě na další kampaň, takže zřejmě by ještě
ale
měli
volby ukázaly to, že ta konstelace je taková, že jsme neustále v patové situaci,
už od
roku 2000.
Nejsme. No. Já bych rozuměl patové situaci, kdyby to byla standardní levice, pravice, kdyby se to přelévalo pár hlasů a taková ta někdy nepohodlná, ale přesto
pan Paroubek se chtěl spojit s Marťany.
Tak.
A od té doby se to táhne.
Tak od té se to táhne, ale pokud máte některé nečitelné subjekty, tak si nejsem jist, jestli tohle má celé. Jestli to tak má být. V zásadě si myslím, že velmi brzo se dočkáme nové vlády. Lidovci buď to ustoupí, nebo nebudou ve vládě.
Nebo vystoupí.
Stejně ta vládní koalice fungující s komunisty dohromady má 152, my máme 12 a zhruba, pokud nepočítám ústup, tak má třeba 140, to teď bych musel spočítat ty hlasy, takže má obrovskou většinu, protože já tam ty komunisty jednoznačně dneska už mohu zařadit a jestli tam teda lidovci budou chtít nebo nebudou chtít, uvidím.
Je to podobný model jako na Středočeském kraji, bez komunistů nikdo nedá ani ránu.
Tak.
Asi tak to
vypadá. A na těch krajích si už na to zvykli lidé, tak proč by si nezvykli na té celostátní úrovni. Já jenom předesílám, že my to máme přetočené. Možná, že až se to v neděli bude vysílat, tak už může být třeba.
Třeba úplně všechno jinak. Ano, tady se mění situace každou minutou. Vraťme se už jen na začátek vašeho příchodu do Poslanecké sněmovny, první zasedání. Pan Petr asi stěžoval, protože on je trošku vyšší, že ty lavice jsou takové trošku krátké. Uh-huh. Nemáte taky otlačený kolena?
Nemáme, jednak já sedím do uličky,
takže si můžete mít pohodlný.
Tak, velké pohodlný to není, ale já jsem tam fakt nesel jsem tam sedět v pohodlných křeslech. Já mě spíš zajímá, co se děje o tom parlamentu při té vlastní
práci. Už jste měl možnost vzít si ten, tady máte před sebou rozhlasový mikrofon, který je zavěšený na držáku, když to tam jsou na těch krásných, těch ohebných pružinách a tam někteří to mají už na cvičení, jako pan Kalousek, naprosto s přehledem esteticky ohýbá ty mikrofony. Jste to měl možnost si vyzkoušet?
Samozřejmě, jak jsem říkal, jsem aktivní, nebo chci být aktivní, tak už jsem asi čtyřikrát šel říct nějaký svůj postřeh, nějaké své vystoupení. Tam jsem trošku s překvapením zjistil, že někteří si ty projevy píší, ne, že by se mi to asi nestalo, asi budu muset taky, protože přece jenom je asi někdy snažší si to v klidu v té kanceláři připravit. Já se snažím, a vždycky jsem to tak dělal, hovořit z patra tak, jak to cítím, takže mám za sebou jednak tu premiéru, jednak ty další věci hned v té premiéře.
Potlesk na otevřené scéně nebyl.
Otevřené scéně, no samozřejmě zprava potlesk vždycky očekáván. To, co jsem v tom jednom vystoupení řekl, a to cítím jako velmi silný moment, který bychom měli všichni, tak jak jsme v parlamentu, tam být, protože skončily volby. A já jsem začal sledovat, jak se v novinách předhání jednotlivé zástupci poslaneckých klubů, kolik návrhů a jakých zákonů předloží. Ale moje ambice je trošku v tomhle jiná. My musíme těm lidem uvolnit ruce a nekorigovat neuvěřitelným způsobem naše životy. Čili já bych spíš byl proto, abychom přemýšleli, které zákony, které nám škodí. A jako náměst, dlouholetý náměstek primátora vím celou řadu věcí, které prostě znesnadňují zbytečně práci té radnice, tak abychom je z našeho právního systému a z našich zákonů prostě
odstranili.
Zjednodušit si život a nechat prostor lidem, protože to je taková ta pravicová poučka. Každý člověk ví, jak nejlépe naložit se svým životem, se svými penězi a tak dále. Dejme mu tomu prostor a nesnažte se mu ten život dirigovat od A do Z a už vůbec ne nějakými osvícenými jednotlivci.
Tvrdí můj dnešní host, poslanec za ODS Adolf Beznoska. Jsme v čase předvánočním, za pár hodin vlastně už můžeme říct, je tady Štědrý den. Jak máte na plánu, jak budete trávit?
Nemám nic extra, samozřejmě, jak to tak bývá. Rodina, budeme si přát to, co všichni a co přeju já samozřejmě posluchačům.
Vnučce, ty je to ještě
pohodu, jedno. Zdraví, vnučce ve 3 měsících je to ještě jedno, aby si všichni užili Vánoce a aby tu náladu, kterou obvykle Češi o Vánocích mají, tak aby si ji přinesli do toho roku, protože ten život je tak krátký. A proč si ho teda zbavím vzájemně
zpravovat
nebo rychlý, tak pojďme se k sobě chovat mile, tak jako to umíme o svátcích. Přeji všem opravdickou vánoční pohodu, přeju všem hodně zdraví do nového roku, hodně štěstí a každému jednomu z nás přeji, aby jsme měli lásku, abychom našli někoho, koho milujeme, nebo aby aspoň jeden člověk na světě miloval nás, protože to je smysl života. Pak ty politické hrátky, půtky, střety jsou marginální záležitostí. Hodně štěstí všem.
Děkujeme za přání, přejeme hezkou neděli a také hezké Vánoce. Od mikrofonu se loučí Adolf Beznoska, náš dnešní host, a Luboš Dvořák. Naslyšenou.
Naslyšenou.